bag det ydre af Torgny Wirén, udgivet på Unitas forlag. Rengøringsassistenten Pranee. Alle, der læser medicin, må før eller siden igennem et tungt og faktaspækket forløb i anatomi. Som regel ligger det ret tidligt i uddannelsen, og mange frygter for anatomikurset, netop fordi det er så krævende. Her tvinges de studerende til at holde rede på betegnelser, på masser af blodkar, muskler og nerver. De skal kende hver eneste ben i kroppen og hvert lille organ. Alt skal de kunne, både på dansk, latin eller græsk. I dagene op til den store eksamen er de ekstra spændt. Uroen for den tilstundende prøve hænger i væggene på Anatomisk Institut. De studerende har brugt flere måneder på at undersøge alle menneskekroppens mange dele. De har deltaget i obduktioner og selv dissekeret organer fra forskellige dyr. Nu skal de vise, at de kan huske alt det, de har lært og hørt. Det fortælles, at professoren gik ned ad trapperne på instituttet en af dagene før en sådan stor eksamen. Midt på trappen stødte han på rengøringsassistenten, en midaldrende kvinde. Professoren stillede sig ved siden af hende. "Du har arbejdet her nogle måneder nu," sagde han. "Hvordan trives du egentlig hos os?" Rengøringsassistenten bøjede sig mod gulvmoppen. "Jeg ved det ikke rigtigt," sagde hun. "Før gjorde jeg rent i nogle tomme industrilokaler, og det var et meget ensomt job. Her har jeg altid mennesker omkring mig. Samtidig føles det endnu mere ensomt at gøre rent blandt mange mennesker, når ingen af dem standser op og siger noget. De fleste ser knap på mig. Du er faktisk den første, der taler til mig i dag." Dagen efter kom 75 medicinstuderende ind i salen til den skriftlige eksamen. De fik hver sin stak papirer med massevis af spørgsmål om alt, hvad der rummes i menneskekroppen. En mængde ben, mange muskler og nerver skulle udpeges og navngives. I flere timer sad de studerende og svedte over spørgsmålene. Men så til sidst kom de til det allersidste spørgsmål i hele prøven. Hvad hedder Anatomisk Instituts rengøringsassistent til fornavn? De studerende stirrede på det underlige spørgsmål. Nok vidste alle, hvordan hun så ud. Rengøringsassistenten var lille og spinkel og så ud til at komme fra et land i Sydøstasien. Dagen lang gik hun rundt med sin store rengøringsvogn og vaskede gulv. Alle studerende havde selvfølgelig set kvinden, men ingen havde talt med hende. Og endnu mindre vidste de da, hvad hun hed. Derfor var de tvunget til at lade spørgsmålet være ubesvaret. Da eksamen var overstået, stod nogle af de studerende ude foran bygningen og snakkede. Professoren kom tilfældigvis forbi. De studerende diskuterede besvarelserne af de største og mest omfangsrige opgaver med ham. Samtidig kunne de ikke lade være med at spørge: "Hvordan var det egentlig med det sidste spørgsmål? Det med navnet på rengøringsassistenten. Det var vel mest for sjov? Sådan et spørgsmål kan der ikke indgå i selve anatomiprøven." Professoren lå af dem. Det er utrolig vigtigt for en læge at kende navnene på muskler, nerver og knogler. Samtidig er det om muligt endnu vigtigere for en læge at vide, hvem musklerne, nerverne og knoglerne sidder på. Det sidste spørgsmål var faktisk ikke nogen spøg, og det er en del af selve prøven. De, som ikke kendte fornavnet på rengøringsassistenten, vil miste point. De allerfleste mennesker bliver som regel ved med at gøre det, vi allerede tidligere har gjort. Vi snakker med de mennesker, vi plejer at snakke med. Vi besøger de steder, som alle andre har besøgt. På den måde bliver livet trygt og sikkert, men også kedeligt og forudsigeligt. De dage, vi husker, er nok de lejligheder, hvor vi gjorde noget, vi aldrig havde gjort før. Snakkede med nogen, vi aldrig før havde snakket med, eller endte et sted, hvor meget få tidligere havde været. For at prøve noget nyt, er det ikke altid nødvendigt at springe i faldskærm, eller komme over Himalaya-bjergene, eller tale kulturhistorie med en ægte stammehøvding fra det indre Zimbabwe. Nogle gange er det tilstrækkeligt at sætte sig ned ved et andet bord i spisesalen, eller måske tale med en rengøringsassistent fra Sydøstasien på Anatomisk Institut. Professorens sidste spørgsmål skulle vise sig at være en vigtig lærdom for mange af de studerende. Fra den dag af vidste alle, at rengøringsassistenten hed Pranee. Og de, som talte med hende, opdagede, at hun både var intelligent og morsomt. Anatomiprofessoren ville have de studerende til at bevare deres åbenhed, deres nysgerrige drivkraft, til at ville fortsætte med at lære. Det første enkle skridt i denne læring er nok at turde snakke med mennesker, som tilfældigvis kommer forbi vores vej. Og Torgny Veren har fundet noget fra det gamle testamente, som kan sige noget om det, vi lige har læst. Og det er fra 5. Mosebog, kapitel 10. For Herren jeres Gud er gudernes Gud og herrenes herre, den store, den vældige og den frygtindgydende Gud, som ikke er partisk og ikke lader sig bestikke, men som skaffer den faderløse og enken ret, og som elsker den fremmede og giver ham føde og klæder. Derfor skal I elske den fremmede. I var jo selv fremmede i Egypten. Og fra det nye testamente, Jakobs brev 2. Mine brødre, I kan ikke tro på vor Herre Jesus Kristus den herliggjorte, og så gøre forskel på folk. For hvis der kommer en mand ind i jeres forsamling, iført en fornem dragt og med guldring på fingeren, og der så også kommer en fattig mand ind i snavset tøj, og I kun har øje for ham, der bærer den fornemme dragt og siger, vær så god, her sidder du godt, men siger til den fattige, du kan stå der eller sætte dig her på gulvet. Er I så ikke i modstrid med jer selv, og har opkastet jer selv til dommere med onde tanker? Til overvejelse. Hvorfor tror du, de studerende ikke snakkede med rengøringsassistenten? Tidligere gjorde hun rent i nogle industrilokaler, og der snakkede hun heller ikke med nogen. Hvorfor tror du, og hvor ligger forskellen? Hvordan tager man kontakt? Hvad siger man? Hvis er ansvaret? Hvorfor er det så let at gå forbi, når alle andre gør det? Hvad ville der ske, hvis du begyndte at tale med nogen i bussen, i kantinekøen eller i toget? Når dagen er slut, og du opsummerer, hvad der er sket, hvad er så vigtigt? Hvad husker du? Og hvad gør ondt? En salme. Du satte dig selv i det nederste sted. Du satte dig op mod de stores fortræd. Du satte dig ind i de yderstes nød. Du satte dig ud over dødsangst og død. Nu taler du til os fra det højeste sted, hvor ingen kan udsætte dig for fortræd, og lever og lider dog med os endnu, så ingen er mere i live end du. Du kæmper i verden for frihed og fred. Når andre giver op, bliver du viljefast ved. Du følger os ind i den yderste nød og kalder os ud af den inderste død. Du sender os ned i de nederste sted. Du sætter os op mod de stores fortræd. Du lever i os i de inderste lag. Vi lever i dig på den yderste dag. Og så er der lige en bøn. O Gud, i dig kan jeg ingenting være, som ikke lever af kærlighed. Giv os det kærlighedens sindelag, som ikke søger belønning, ære eller succes. Den kærlighed, som bare stræber efter at blive til velsignelse og glæde for alt og alle, som har brug for den. Det er denne kærlighed, som er livets højeste lykke. Din egen godhed og sandhed er blevet udgydt i vores hjerter. Du er kærligheden. Gennem kærligheden er du vores frelser, nu og for altid. En klassefest i 8. Nogle år efter gymnasiet arbejdede jeg som lærervikar. En torsdag eftermiddag havde jeg haft en 8. klasse i fysik. Da timen var slut, kom et papir hen til mig. Vi skal holde klassefest her i morgen aften, fortalte de. For at få lov til at holde klassefesten på skolen, forlanger skolelederen, at der skal være 2 lærere som vagter. Vi har spurgt alle lærere. Den eneste, som har sagt ja, er gymnastiklæreren. Vi er nødt til at have en mere. Søde Torkni, kan du ikke hjælpe os? Selvfølgelig, svarede jeg. Det gør jeg gerne. Aftenen efter kom jeg til skolen. Eleverne havde forvandlet kantinen til et hyggeligt danselokale med musikanlæg, spot og diskokugle. På disken stod der masser af chips, drikkevarer og slik. Så gik klassefesten i gang. Det var tydeligt, at eleverne hyggede sig, og stemningen var god. Der gik et par timer, så kom et papir løbende hen imod mig. Torkni, råbte de, du må komme. Da vi var ude og trække frisk luft, slap der et par fulde fyre med ind. Nu er de ude på gangen lige uden for kantinen. Selvfølgelig forstod jeg, hvorfor pigerne var så oprevne. For skolelederen havde gjort det meget klart, at der ikke måtte komme andre elever ind end dem, som gik i klassen. Hvis der blev bøvl med noget, ville han inddrage tilladelserne fra de andre klasser også. Pigerne vidste, at de ville få hele skolen imod sig, hvis ikke de fyre forsvandt. Jeg skyndte mig ud på gangen. Der stod 3 drenge. Jeg forstod på dem, at de gik i 1. G. De var 2 år ældre end pigerne fra klassefesten, og de var her helt tydeligt for at gøre indtryk. Jeg gik hen imod dem, puttede hænderne i baglommerne for sådan at se lidt afslappet og sej ud, og standsede så et par meter fra dem. Hej gutter, sagde jeg, hvordan går det så? De stirrede foragteligt på mig. Jeg synes bare, du skal skride, svarede den ene af dem. De tog et skridt til siden og begyndte at bevæge sig hen til kantinen. Jeg sneg mig frem og stillede mig i vejen for dem. I en betydelig skarpere tone forklarede jeg, at de ikke havde ret til at komme ind på skolen, og at de hurtigst muligt skulle forsvinde. Hvorfor skulle vi forsvinde, skreg en af fyrene. Det er vores gamle skole, her har vi gået i flere år. Du ser derimod ikke ud til at have gået her. Så var det måske dig, der skulle forsvinde. I det samme kom gymnastiklæreren. Han var 1,85 høj og næsten lige så bredskuldret. Med faste skridt gik han hen imod drengene. Et øjeblik målte han dem oppe fra og ned. Så råbte han til dem, at de havde at forlade skolens område, og det med det samme. Fyrene brød sig tydeligvis ikke om denne barske behandling, for de begyndte straks at svare igen. Tonen blev højere og højere. Til sidst vendte gymnastiklæreren sig mod mig. Nu må det virkelig være nok, sagde han med sammenbidt mine. Vi må hjælpes ad med at bære de her idioter udenfor. Jeg var lang og tynd og havde ikke sloges, siden jeg var 10 år gammel og tumlede med min storebror. Nu var jeg klar over, at det var tid til en kraftpræstation. Jeg smøgede skjorteærmerne op og gjorde mig klar til en ordentlig omgang. Pludselig trådte en af de mindste piger fra 8. hen til os, en lille, tynd pige. Uden den mindste tøven spangulerede hun ind og stillede sig imellem de fulde fyre og så gymnastiklæreren og mig. Der stod hun og så på gutterne med sit varme, bløde smil. Det var som om fyrene faldt helt ned. Da pigen havde fået øjenkontakt med dem, lagde hun hovedet på skrå og bad dem om at gå. Der var stille i nogle sekunder. Man kunne se, at fyrene tøvede. De kiggede lidt undrende på hinanden. Så trak en af dem på skuldrene og sagde, "Okay, venner," sagde han, "vi går." Og så gik de deres vej. Alle tre. Der stod vi, gymnastiklæreren og jeg, to voksne mænd og skammede os. Pigen havde givet os en lektion, som stadig sidder. Jeg tror faktisk ikke længere på, at det virker at møde vold med endnu mere vold, hårdhed med endnu mere hårdhed. Pigen fra 8. viste den kraft, der findes i blidhed og et varmt smil. Jeg har set så mange gange, hvordan et hårdt svar åbner for skænderier og endnu mere hårdhed, mens blidhed og lidt humor kan stille storme. Naturligvis kan det være en fordel at være stærk og have store, svulmende muskler. Alligevel tror jeg, at man kommer betydeligt længere med charme og lidt venlighed. Der er meget vrede og mange hårde ord, som kan afværges med et knus og et afvæbnende vits. Hun var modig, den lille tynde pige, som turde bryde en spirende slagsmål med et eneste ynkeligt våben. Hendes varme og charmerende smil. Og i det gamle testamente i Bibelen i Ordsprogenes bog står der lidt om det, Ordsprogene 10. Den, der har visdom i hjertet, tager budene til sig. Den, der har dumhed på læben, bringes til fald. Den, der vandrer retsindigt, vandrer i tryghed. Den, der går krogveje, bliver afsløret. Den, der kniber øjnene sammen, volder lidelse. Den, der har dumhed på læben, bringes til fald. Den retfærdiges mund er en kilde til liv. Uretfærdiges mund rummer vold. Had vækker splid. Kærlighed skjuler alle overtrædelser. Og i 2. Timotheus kapitel 2 i det Nye Testamente står der, sky de ungdommelige tilbøjeligheder. Stræb efter retfærdighed, tro, kærlighed og fred sammen med dem, der påkalder Herren af et rent hjerte. Hold dig fra de tåbelige, hissige diskussioner. Du ved, at de kun fører til stridigheder, og en Herrens tjener skal ikke strides med nogen. Han skal være venlig mod alle. Vær en god lærer og finde sig i ondt. Han skal med mildhed i retsætte dem, der siger imod. Om dog Gud vil få dem til at omvende sig, så de kommer til erkendelse af sandheden. Og Torkni Viren, han spørger os ind til overvejelse om, hvad er det, der gjorde, at pigen i 8. klasse klarede det, som Torkni og gymnastiklæreren ikke magtede? Hvad skete der med de tre fyre, der pigen trådte frem på den måde? Er der noget, vi kan lære af hende? Tror du, at sådan noget altid vil fungere? Hvis ikke, hvorfor? Hvordan opstår et skænderi? Har du selv været med til, at hårde ord bliver til endnu flere hårde ord? Hvad skal man gøre for at bryde det mønster? Hvordan gør man det godt igen? Hvem skal tage initiativet? I nogle forhold er man tavs og surmuler i stedet. Hvad er værst? Hvordan finder man tilbage? Findes der relationer, hvor man aldrig kommer op og skændes? Og bønnen, Herre, gør mig til redskab for din fred. Hvor der er had, lad mig se kærlighed. Hvor der er krænkelse, tilgivelse. Hvor der er tvivl, tro. Hvor der er fortvivlelse, håb. Hvor der er mørke, lys. Hvor der er bedrøvelse, glæde. Guddommelig mester, hjælp mig, så jeg ikke så meget søger at blive trøstet, som at trøste. Ikke at blive forstået, men at forstå. Ikke at blive elsket, men at elske. For det er ved at give, at vi modtager. Ved at tilgive, at vi bliver tilgivet. Og ved at dø, at vi bliver født til evigt liv.